Tapani Ruokanen.
Me jatkamme nyt Vasemmistoliiton kunnallispolitiikasta ja vähän mustakin politiikasta. Jussi Saramo, te julkistitte kunnallisvaaliohjelman. Yksi tavoite oli se, että kaikki kunnat hiilineutraaliiksi vuoteen 2030 mennessä. Siis kivihiilen lisäksi kaikesta biomassasta luopuminen ja uusiutuvastakin. Tämä on aika rankka ohjelma. Se on siis rankempi kuin EUlla ja rankempi kuin Ruotsilla. Miksi meidän pitää kiduttaa itseämme näin?
No mä en pidä sitä kiduttamisena, vaan oikeastaan mä pidän sitä fiksuna tulevaisuuspolitiikkana myös sen takia, että kun meidän julkinen sektori ohjaa meidän rakennetta kestävämpään suuntaan, niin silloin me päästään myös edelläkävijöiden joukkoon niissä niin kuin yrityselämän puolella. Et me saadaan ottaa ensimmäisten joukossa käyttöön sellaisia toimintamalleja, jotka sitten on kuitenkin tulevaisuutta. Että se, että jos me sijoitettaisiin semmoiseen teknologiaan, joka on poistuvien joukossa, niin silloin me ei ainakaan pärjätä kansainvälisille markkinoille.
Olet opetusministeri ja tietysti tämä opetushan on yksi keskeinen tehtävä ja tulee myöskin jäämään soteen jälkeenkin sitten kunnille. Nyt on meitä järkyttänyt täällä Helsingissä aika paljon tämä murha, 16-vuotiaiden tekemä murha. Ja siinä on tullut se kysymys, että missä on aukko niin, että tämmöinen pääsee tapahtumaan. Nythän tämä uhri, niin hänellähän ei ollut oikein taustaa. Siis ei ollut kotia, johon olisi voinut olla yhteydessä ja neuvotella tästä tilanteesta. Hänen ainoita kavereitaan oli nämä murhaajat. Tämä on niin kuin aika absurdi tilanne. Te olette varmaan miettinyt siellä opetusministeriössäkin, että miten koulun ikään kuin tätä valvontaa tai koulun niin kuin tukea tämmöisille putoaville oppilaille voitaisiin tukea ja järjestää.
Me julkistettiin kiusaamisen ja väkivallan vastainen toimintaohjelma, jossa on ollut mukana valmistelussa tietysti parhaat asiantuntijat, mutta kaikki puolueet, ja se työ aloitettiin jo Sipilän hallituksen aikana. Ja tämä on tietysti tämmöinen teema, jota ei missään nimessä väärällä tavalla haluta politisoida, mutta joka kiinnostaa valtavasti ja siitä on tullut valtavasti nyt viestejä. Sinänsä kun näitä ikäviä, hirvittäviä asioita tapahtuu, niin silloin niistä ruvetaan puhumaan, mutta valitettavastihan tämä yksittäistapaus on kuitenkin osa laajempaa kuvaa siitä, että meidän julkinen sektori ja meidän koko yhteiskunta on pettänyt lupauksen joillekin meidän lapsista ja nuorista. Ja meillä on erittäin hyvää lastensuojelutyötä. Meidän koulut on maailman parhaimpia yhä, mutta se eriarvoisuus, joka ei synny siellä koulussa, vaan muualla yhteiskunnassa yleensä, miten meidän koululaitos on onnistunut vähentämään, niin se ei yksin pysty sitä poistamaan. Ja sen takia yksi keskeisiä asioita tässä meidän toimintaohjelmassa on juuri se, että me saadaan lastensuojelu, poliisi, koulu, kaikki viranomaiset toimimaan yhdessä samaan suuntaan, jotta näihin ongelmiin voidaan puuttua ajoissa. Sinänsä kun puhutaan kiusaamisesta, väkivallasta, niin itse näen, että nyt on ollut paljon keskustelua siitä, että nimenomaan vain tästä vakavimmasta. Niin kyllä mä koen, että meidän yhteiskunnassa niin aivan siihen kaikista pienimpäänkin kiusaamiseen pitää puuttua välittömästi. Eli meillä täytyy olla täysin nollatoleranssi heti, kun havaitaan niitä ongelmia, niin niihin pitää puuttua. Mutta sitten totta kai, kun puhutaan, mä luulen, että vaikka me kuin hoidettaisiin hyvin asioita, niin aina tulee olemaan jonkin verran jotain isompia ongelmia. Ja silloin esimerkiksi se, että poliisit otetaan aina mukaan riittävän varhaisessa vaiheessa, niin kyllä sillä me tiedetään, että on suuri vaikutus. Eli kyllä ne lapset ja nuoret sitten kokee sen poliisin kuitenkin sellaisen auktoriteettina. Mutta ei tämä pelkästään sitten pelottelemalla ja rangaistuksilla ja poliisillakaan poistu. Että kyllähän me tarvitaan lisää apua. Meille tulee esimerkiksi nyt koulupsykologeihin ja kuraattoreihin niin mitoitus. Niitä on aivan liian vähän ja siinä on valtavat kuntakohtaiset erot, mutta pelkästään se ei riitä. Eli me tarvitaan myös muita. Meillä ei edes ole koulupsykologeita esimerkiksi riittävästi, että me saataisiin pelkästään jollain hallinnollisella päätöksellä se asia kuntoon, vaan me tarvitaan myös monenlaisia muita asiantuntijoita, aikuisia sinne kouluun. Eli kun on se koti, joka ei pysty siitä lapsesta ottamaan vastuuta, niin silloinhan ei ole muuta vaihtoehtoa kuin, että me sitten yhteiskuntana autetaan.
Kyllä, ja opettajathan ovat, sieltä on tullut opettajakunnasta viestiä, että nyt tarvittaisiin kovasti tukea tähän ohjaamiseen ja tukemiseen. Ja nyt on vähän kritisoitu sitä, että kuitenkin hallitus laajentaa tätä oppivelvollisuutta, joka maksaa aika paljon, mutta ei tuota sitä laadullista tukea, mitä nyt tarvittaisiin luokassa ja koulussa.
No se on itse asiassa erittäin iso osa tätä laadullista tukea, tämä oppivelvollisuus. Et siinä on ehkä osin väärin käsityksiä ja sitten eduskunnassa voi olla myös tahallista väärinymmärrystä. Eli ensinnäkin se just argumentti, että nyt pitäisi sijoittaa varhaiskasvatukseen tai peruskouluun eikä sinne toiselle asteelle. Niin se on juuri niin, että varhaiskasvatuksesta usein ne ongelmat lähtee ja me tiedetään se. Ja sen takia me ollaan sijoitettu sinne. Sehän oli ensimmäisiä hallituksen koulutuspoliittisia muutoksia, eli me pienennettiin ryhmäkokoja varhaiskasvatuksessa ja palautettiin se oikeus kaikille lapsille täyteen varhaiskasvatukseen, jonka se oikeistohallitus oli vienyt pois. Eli juuri ne lapset, jotka eniten sitä varhaiskasvatuksesta tarvii, niin heiltä sitä oli rajattu silloin oikeistohallituksen aikana ja se me palautettiin. Eli me ollaan panostettu varhaiskasvatukseen, peruskouluun me panostetaan yli 300 miljoonaa hallituskauden aikana ja sitten sinne toiselle asteelle tuleva oppivelvollisuus, niin siitä summasta, joka on laskettu, että se on 129 miljoonaa, niin 20 miljoonaa menee sinne peruskoulun puolelle tehostettuun oppimisen ohjaukseen, jolla jokaisesta nuoresta halutaan ottaa kiinni jo ennen kuin he siirtyy sinne toiselle asteelle ja löytää se koulupolku, auttaa heidät löytämään se, on se sitten lukio tai ammatillinen koulu tai joku muu. Meillä on kymppiluokka vielä säilyy ja oppisopimus siinä ja nämä vanhat nivelvaiheet säilyy vielä vuoden. Ja sitten itse asiassa se nivelvaihekin uudistuu vuoden päästä tämmöiseksi yhtenäiseksi, missä pystytään paremmin sitten jokaiselle tarjoamaan juuri sitä, mitä se nuori, joka ei ole ehkä vielä valmis ammatilliseen koulutukseen tai lukioon, niin tarvitsee työpajoja, mitä vaan. Niin tämä on niin kuin osa laajaa kokonaisuutta, tämä oppivelvollisuus. Ja haluan sanoa vielä tuohon rahoitukseen, että ei ole minusta, kun kukaan ei tiedä paljon se materiaalien, se maksuttomuus siinä maksaa, kun kunnat ei ole vielä kilpailuttanut niitä hankintoja. Jos se maksaa enemmän kuin ministeriön virkamiehet on arvioinut, niin silloin hallitus palaa tähän asiaan. Me ollaan sitouduttu maksamaan se täysmääräisesti kunnille. Mutta jos kuvitellaan, että Kuntaliitto on laskenut oikein, että se maksaisi 10 miljoonaa enemmän, niin tämä 10 miljoonaa, niin sen voi suhteuttaa vaikkapa siihen yli 6000 miljoonaa, jota me ollaan annettu nyt koronatukia kunnille, tai 1300 miljoonaa, mikä me ollaan annettu kunnille lisärahoitusta jo kehyksissä heti silloin, kun hallitus aloitti. Eli jos joku väittää, että tämän takia leikataan jostain muualta, niin se ei kyllä pidä paikkaa.
Miten tämä koronatuki on, se on tainnut vähän korruptoida kuntia. Ne luulevat olevansa rikkaita, ja ne oli vielä 2 vuotta sitten rotiköyhiä, että siellä on parikymmentä kuntaa enää negatiivisella tuloksella. Sitä ennen oli 250.
Kyllä meidän kunnissa tiedetään, että tämä on tilapäistä. Itse olen Vantaalla kaupunginvaltuustossa ja kyllä meille, kun budjettia tehtiin, niin sanottiin, että nyt pitää leikata, siis puhun nyt virkamiesjohdosta, että nyt pitää leikata, koska tämä koronatuki on vain tilapäistä ja se ei tule riittämään. Ja sitten me saatiinkin 50 miljoonaa parempi tulos koronatukien ansiosta ja nyt sanottiin, että pitää silti leikata lisää, koska se on vain tilapäistä. Ja kaikki viestit ympäri Suomen on vastaavia, mutta minusta on ollut tosi tärkeää, että hallitus on tehnyt kunnille selväksi, että nyt ei koronan takia kenenkään tarvitse leikata. Et jos jossain kunnissa taloustilanne todetaan niin huonoksi, että pitää leikata, niin se pitää kyllä sitten perustella jollain muulla kuin koronalla.
Kyllä, kyllä. Yksi semmoinen aikapommihan on tämä seuraavien 10 vuoden aikana, jossakin sanottiin 19 000 lähihoitajaa ja 12 000 sairaanhoitajaa eläköityy ja 14 000 opettajaa. Mitäs te aiotte tehdä tälle ongelmalle?
Tämä on todella hyvä nosto ja itse asiassa taidat olla ensimmäinen, joka tässä nyt multa tätä kysyy ministeriössä aikana. Ja sinänsä hankala kysymys, koska se on aidosti niin iso asia, että siihen ei millään yhdellä toimenpiteellä. Ja niin. Että mulla ei ole helppoa vastausta, mutta totta kai koulutusmäärät on se keskeisin asia. Ja koulutusmääriähän on nyt lisätty todella paljon, mutta ei vielä riittävästi ja sitä tarvitaan. Ja nyt kun puhuttiin oppivelvollisuudesta. Pakko siihen vähän palata, että meillä on 16% nuorista vuodesta toiseen jäänyt ilman toisen asteen koulutusta. Ja heistä enemmistö jää sitten pysyvästi ilman työpaikkaa. Ja nyt kun väestö ikääntyy ja tulee tämä ongelma, että meille ei riitä julkisen sektorin hoiva- ja koulutustyöpaikkoihin tekijöitä, niin meillä ei ole varaa menettää yhtä ainutta nuorta. Ja senkin takia me tarvitaan se oppivelvollisuus ja meidän tarvii pitää kiinni joka ikäisestä nuoresta. Ja jos me saadaan ja kun me saadaan oppivelvollisuudella tämä 16% nyt pienemmäksi. Täytyy muistaa, että kaikki hallitukset on yrittänyt vähentää sitä toisen asteen koulupudokkuutta, mutta siinä onnistumatta. Tämä oppivelvollisuus on nyt se keino, millä me, kun kaikki muu on epäonnistunut, niin tähän ongelmaan. Sillä, että me saadaan niitä nuoria lisää sinne, niin me saadaan jo iso osa tätä. Mutta kyllä sitten fakta on se, että me tarvitaan myös maahanmuuttoa. Tai sitten me tarvitaan yhtäkkiä syntyvyyttä valtavasti lisää, mutta se ei ole ensinnäkään realistista. Ja siksi toiseksi, niin me tarvitaan jo niitä ratkaisuja ennen kuin nyt syntyvät niin tulee sinne.
Siihen menee 25 vuotta vähintään ennen kuin ne ihmiset on töissä. Mutta se on varmaan totta, että tämä työperäinen maahanmuutto. Mitäs jos tuolta Venäjältä ruvettaisiin tuomaan hoitajia?
No mä en ota tietenkään kantaa siihen, että mistä. Ja sitten tietysti aina pitää muistaa se, että jos jostain köyhistä tai elintasokuilun takaa tuodaan niin, työntekijöitä, niin siellä joudutaan ongelmiin. Tämä on hyvin laaja kysymys. Et tietysti tämä on myös, että kun meillä on jo maassa olevia maahanmuuttajia paljon, jotka itse asiassa ennen korona-aikaa alkoi jo monet ryhmät työllistyä aika hyvin. Suomessahan on hoidettu huonosti kotouttaminen pitkään, että monessa muissa Pohjoismaissa niin se työllisyys, maahanmuuttajat on paljon paremmin työllistynyt kuin meillä. Mutta niin, meillä tilan kehitys oli hyvää ja sitten tuli korona. Niin kun nyt katsotaan tilastoja, niin siinä käy aina, että huonoina aikoina, niin ensimmäiset, ketkä saa kenkää, on usein niitä maahanmuuttajia. Mm. Eli meidän pitää nyt varmistaa myös se, että heidät kaikki saadaan kiinni työn syrjään.
Kyllä, ja siinähän on tietysti, just hoitoalallahan on ehkä helpompi vielä. Opettajaksi nyt ei voi kuka tahansa ryhtyä ainakaan nykyään. Ennenhän riitti se, että oli ylioppilas, mutta siitä on kauan aika. Mutta hoitoalalle voitaisiin hyvin kääntää. Entäs semmoinen vaihtoehto myöskin, että mitä käytetäänkin kyllä, että ihmiset palaisivat osittain eläkkeeltä, ainakin pätkätöihin tai, ja ehkä voitaisiin ajatella sen helpottamista.
Meidän eläkejärjestelmäähän on muutettu moneen otteeseen ja kyllähän meidän ikääntyneiden työllisyysaste on noussut hienosti. Ja se, musta tuntuu, että semmoinen porukka, joka on ollut siisteissä sisätöissä, niin kyllä sieltä aika iso osa haluaakin jatkaa aina. Suomessa on kyllä ollut ongelma, että verrattuna muihin Pohjoismaihin meidän työelämä on ollut vähän on-off. Sekä ikääntyneiden että esimerkiksi erilaisten vajaatyökykyisten osalta, niin muissa Pohjoismaissa on onnistuttu luomaan malleja, joissa on tuettu sitten tekemään vaikka 60% työaikaa. Ja meillä sekä järjestelmät että työnantajat on lähtenyt siihen, että ollaan täysillä tai ei ollenkaan. Ja nythän hallitus tekee siihen, tulee palkkatukijärjestelmiä ja muita, että yritetään auttaa. Mutta kyllä mä uskon, että meidän ikääntyneet haluaa antaa panoksen. Mutta sitten meillä on just nämä, mistä sanoit, että on ongelmia, esimerkiksi hoitajia, meidän vaikka rakennustyöläiset, niin kyllä on vaan semmoisia hommia, että se vaan fyysisesti nytkin jo iso osa ei pääse siihen eläkeikään asti. Että sitten tässä on alakohtaisia eroja aika paljon.
Tässähän on, meillähän on tämmöinen vanha ajattelutapa vielä, että työpaikka on semmoinen, että kun sä määt sen ja sen ikäisenä, niin sitten sä oot siellä 35 vuotta ja sitten sä jäät eläkkeelle. Ja niin. Näinhän elämä ei enää mene, vaan se on tämmöistä, voisi kuvitella, että esimerkiksi vaikka nuori perheen isä tai perheenäiti, joka on sairaanhoitaja, niin voisi olla pätkätyössä tai tehdä jossakin joustavassa mallissa, mutta tähän on vähän vaikea päästä, kun meillä on aika jäykät nämä työmarkkinat. Itse asiassa ne on maailman jäykimmät.
No sekään ei ehkä ihan pidä paikkaansa, että monessa
tämä
asiassa
ne
on hyvinkin joustava. Esimerkki tilastosta, josta jos katsotaan SAK käyttämää tilastoa, se on erilainen kuin yrittäjien ja näin, mutta siis se on totta, että jossain määrin ne on.
Kilpailukykyvertailussa Suomen työmarkkinat on siellä 137. 137 maasta.
Niin, toisaalta taas, mutta se riippuu, kun me katsotaan just yksittäisiä asioita, mutta meillä ei taida olla aikaa siihen mennä nyt kauhean syvästi.
Meidän täytyy kohta lopettaa.
Mutta me koitetaan tosiaan löytää niitä keinoja, millä me lainsäädännöllä saadaan sitä joustavuutta.
Ja saatteko enemmän te tuon ammattiyhdysliikkeen mukaan siihen myöskin, koska sielläkin tarvittaisiin joustavuutta?
Kyllä ammattiyhdysliike minusta Suomessa on aika hyvin, jos katsotaan, että meillä on työtaisteluja hirveästi. Ja ammattiyhdysliike esimerkiksi meillä Suomessa on valtavasti esimerkiksi paikallista sopimista, mitä ei voisi uskoa, kun seuraa tätä julkista keskustelua, mutta ongelma on vähän se, että esimerkiksi Suomen yrittäjät on halunnut, että se on niin kuin paikallista sopimista nykyisestä perälaudasta alaspäin vaikka väitetään, että ei haluta palkkoja pienentää, niin kyllähän meillä nykyäänkin on mahdollista sopia paikallisesti silloin, kun se hyödyttää työntekijää, että meillä on vaan se perälauta siellä. Mutta kyllä varmasti tässä tarvitaan, niin kun puhutaan, että me ollaan yhteisö, niin me tarvitaan varmasti semmoista vääränlaista vastakkainasettelua, niin sitä on varmaan hyvä vähentää.
Niin, Suomihan on niin pieni maa, että tämä on kuin joku keskikokoinen firma maailmalla, että tätä pystyy hoitamaan nämä asiat.
Yksi kiinalainen kortteli vähän.
Niin, ajattelen, joo, näin se juuri menee. Viimeinen asia, niin mä ajattelin kysyä vielä tästä kotitalousvähennyksestä, josta nyt on paljon puhuttu. Siinä on mielenkiintoinen ristiriita, että arkikokemuksen perusteella näyttää siltä, että se on ollut helpotus palkata laillisesti työntekijöitä auttamaan niin kuin vanhusten auttamisessa, remonteissa, vaikka lumen kolaamisessa pihalta, mutta sitten tutkimusten mukaan se ei olekaan tätä. Se ei vähennä harmaata taloutta ja se on eriarvoistava. Miten se nyt näin on kääntynyt?
No siinä varmasti on totta, että se tutkimusasetelma ei voi olla aivan täydellinen. Eli tutkimuksen tekijät itsekin jättää vähän varaa, että totta kai voi olla sellaisia vaikutuksia, jotka siinä ei ole tullut esiin. Mutta kyllä se niin kestävä on ja niin laadukas tutkimus, että se varmasti pitää paikkansa, että suurin osa siitä, mikä kotitalousvähennyksellä tehdään, niin tapahtuisi joka tapauksessa. Että sillä ei ole sellaista merkitystä ainakaan isommassa mittakaavassa, että se yhteiskunnallisesti hyödyttäisi meidän kokonaisuutena. Hallitushan ei siis poistamassa kotitalousvähennystä, vaan tämä on nyt tärkeä siinä keskustelussa, kun on esitetty, esimerkiksi kokoomus on esittänyt, että tehdään tämmöinen superkotitalousvähennys, jolla sitten saadaan valtavasti lisää työtä ja verotuloja, niin kyllähän tämä tutkimus osoitti niin kuin ne kokoomuksen esitykset naurettaviksi. Ja ehkä niin kuin hallituksen sisälläkin voidaan nyt lähteä siitä, että kotitalousvähennyksestä on turha odottaa mitään pelastajaa. Itse näkisin, että sitä rakennetta muuttaa niin, että kun se nyt tiedetään, että se kohdistuu kaikkein hyvätulosimmille, niin sitä voisi sillä lailla säätää tulevaisuudessa, että ehkä se vähän laajemmin hyödyttäisi ihmisiä, mutta sitten, että se ei keskittyisi niin paljon niille, ketkä tekee sitten joka vuosi vaikka kalliin remontin.
Niin, no, ei niitä varmaan kovin paljon. Sehän on tutkittu, että se on noin keskituloisten ihmisten käyttämä menetelmä, mutta se, että tämä on tärkeä lupaus, että sitä ei kuitenkaan poisteta, vaan mietitään, miten sitä tehtäisiin paremmaksi. Siitä kai kaikki voi olla yhtä mieltä.
Joo.
Nyt mä luulen, että ministerin aika on täynnä ja kiitos tästä. Tämä oli mielenkiintoista kuulla vähän tarkemmin näistä tavoitteista, joita Vasemmistoliitolla on kunnallisvaaleissa. Ja kiitos teille myöskin, hyvät ihmiset, ja jälleen viikon kuluttua uusi vieras ja keskustelu jatkuu.